sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reconectarea sistemului liceal cu cel universitar, prin care vor fi introduse examenele de admitere la universități, ar putea duce la diminuarea fenomenului corupției în desfășurarea examenelor de bacalaureat. De această părere sunt autorii studiului Noua criză a examenelor de bacalaureat, combaterea corupției prin reconfigurarea de sistem, lansată în această săptămână de IDIS Viitorul. Ar fi o sugestie acceptată și de mai mari universități. Aflăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Republica Moldova marchează astăzi 23 iunie, 22 de ani de la adoptarea declarației de independență. Agenția de presă de știri Info prin Neo relatează că parlamentarii de la Chișinău spun că acești 22 de ani au însemnat pentru țară mândrie, demnitate, dar și dezamăgire. Potrivit sursei citate, parlamentarii au mai spus că viitorul Republicii Moldova este în mâinile cetățenilor, dar mai ales ale tinerilor, care trebuie să ridice țara. Șefa misiunii OSCE în Moldova, ambasadora Jennifer Brush, a declarat Europei Libere că apreciază ameliorarea condițiilor pentru contacte și colaborare în beneficiul oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, după noua rundă de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol, care a avut loc în Germania. Rugată să comenteze informațiile de presă referitoare la o presupusă insistență din partea Germaniei pentru a se accepta o federalizare a Republicii Moldova și la existența unui plan ruso-german de soluționare conflictului transnistrian, ambasadora Jennifer Brush a spus că Germaniei trebuie să îi se pună această întrebare și că ea personal nu are cunoștință de un asemenea plan. Aici Radio Europa Liberă, continuăm prezentarea știrilor. Președintele turc Abdullah Gül a declarat că Turcia nu poate ignora că Siria a doborât un avion de luptă turcesc. Autoritățile de la Ankara au confirmat că avionul dispărut deasupra Mării Mediterane vineri a fost doborât de Siria. Oficiul premierului Recep Erdogan a dat publicității o declarație după o reuniune de urgență a cabinetului cu reprezentanții armatei. Primul ministru turc a precizat că va decide cum va acționa țara sa după ce îi vor fi aduse la cunoștință toate elementele acestui incident. Zeci de mii de egipteni se află în piața Tahrir de la Cairo așteptând rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Ambii candidați, Muhammad Morsi, reprezentând Frăția Musulmană, și Ahmed Shafik, ultimul premier al regimului Mubarak, pretind că au obținut victoria. Ministrul Justiției și vicepremierul statului Kosovo au demisionat după ce Parlamentul a adoptat un nou cod penal despre care Uniunea Europeană spune că va submina libertatea presei. Noul cod conține prevederi care îi forțează pe jurnaliști să-și dezvăluie sursele și face din calomnie un delict penal. Tribunalul ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavia a anunțat că procesul fostului comandant al serbilor bosniaci Ratko Mladic va fi reluat la data de 9 iulie. Mladic, care a fost arestat în Serbia în mai 2011 după ce 16 ani a stat ascuns, e acuzat de genocid și alte crime de război pentru că a orchestrat masacrarea în iulie 1995 a 8.000 de musulmani la Srebrenica și în timpul asedierii orașului Sarajevo. Curtea de la Haga anunțase la începutul acestei luni că va suspenda pe termen nedefinit judecarea lui Mladic din cauza unei erori care a dus la devaluarea unora din documentele apărării sale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După numeroasele fraude semnalate în această sesiune a bacalaureatului, Ministerul Educației va introduce o formulă nouă de admitere la universitate. Ministrul Mihai Șleachtițchi a precizat într-un interviu cu Europa Liberă că va fi vorba de o formulă nouă, nu va fi formula tradițională. Pe de altă parte, tot la universități, după sesiunea de vară în fiecare an, va fi organizat un nou concurs pentru ocuparea locurilor bugetare de la stat și pentru obținerea burselor, a mai declarat ministrul Educației. Continuăm să dezbatem acest subiect cu invitații Europei Libere de la acest sfârșit de săptămână, academicianul Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice, și Grigore Belostecnic, rectorul Academiei de Studii Economice. Ce aduce nouă admiterea 2012?
toate universitățile și-au elaborat modalitatea organizării concursului.
Cum va fi la Universitatea Tehnică?
Rămâne în vigoare o formulă de determinare a mediei în matriculări, care constă din trei componente. Media bacului cu un coeficient de ponderare matematică, fizică, chimie, informatică la alegerea competitorului și a treia componentă, iarăși cu un coeficient de ponderare, cunoașterea limbii române sau rusă pentru anolimpi.
Aceeași metodă e și la ASEM, domnule Belostesnic?
Avem mici deosebiri. În primul rând vreau să vă zic că admiterea în acest an nu va fi una absolut nouă. Rămâne o admitere obișnuită cu adevărat în Ministerul Educației, dar și guvernul a început să conștientizeze faptul că universitățile au nevoie nu doar de o autonomie declarată în legea învățământului, dar au nevoie de o autonomie reală. Sigur că până la avea o autonomie reală mai rămâne să așteptăm și nu știm cât, dar s-a făcut un prim pas. Pentru început ține și de modalitatea de organizare a admiterii. Și pentru acest an rămâne în vigoare admiterea doar în baza de concurs. În rest, universitățile decid. Noi am stabilit criterii diferite pentru cei care vin la studii după diferite nivele de instruire, învățându-l preuniversitar. Astfel, cei care vin după licee cu bacul susținut vor fi matriculați în baza mediei de concurs, calculată ca o medie aritmetică simplă a mediei la examenul de bacalaureat și medie pe an de studii. Cei care vin după colegiu, medie la examenul de absolvire și medie pe an de studii. Ori în anii precedenți aveam avut aici o problemă foarte mare. Vinea un număr foarte mare de absolvenți de colegii cu nota 10 pe linie la examenul de absolvire și oricum noi eram nevoiți ulterior să luăm în calcul criteriul medie pe an de studii. Cei care vin după o altă facultate, după licență ciclu 1, vom lua în calcul doar media generală pe an de studii și nu doar medie la examenul de licență, unde la fel de regulă se constată o reușită mult mai înaltă decât cea pe an de studii.
Această libertate vă face să fiți mai stăpâni?
Este un pas.
Când ziceți că doar un pas s-a făcut, câți pași trebuie să se facă ca să aveți o deplină autonomie?
Cred că odată cu aprobarea noului cod al educației...
Autonomia universitară a fost declarată și în legea învățământului care mai este în vigoare din anul 1995. Foarte bine descris, apropo. Dar, spre regret, toate guvernele care au fost până acum au încercat să țină sub control. Uneori se face o înțelegere greșită a ceea ce înseamnă autonomie. Și asta nu înseamnă că universitățile ies de sub orice control din partea statului. La fel, nu înseamnă că statul se retrage de la responsabilitatea pe care o are pentru a susține învățământul superior din Republica Moldova. În noul cod al educației este descrisă foarte bine aceste elemente de autonomie universitară și în cazul în care se vor respecta, va fi foarte bine.
Când se simte un om mai liber. Trebuie să vă presurați și dumneavoastră cenușă pe creșteți și să recunoașteți că în anumite cazuri ați vrut să fiți dependenți de guvernare.
Nu am dorit niciodată să fim dependenți.
Dar tacit ați acceptat.
Păi nu am avut încotro, fiindcă guvernul este cel care plătește. Uneori plătește, chiar dacă plătește nu chiar foarte bine.
Bine, ori universitățile
nu sunt separate de acestea.
Dansați după muzica noastră.
Statul oferă bani și stabilește niște criterii prin care să fie acceptată universitatea să facă ceea ce face.
Statul are responsabilități de a finanța învățământul, iar universitățile, având autonomie, poartă și ele anumite responsabilități care țin de calitatea studiilor, performanța programelor de studii. Autonomia universitară are patru piloni. Libertatea academică, promovarea cadrelor, gestionarea corectă a fondurilor financiare și guvernarea.
Nu este un mare secret că universitățile noastre sunt subfinanțate. În același timp, statul reglementează foarte dur taxele pentru studii pe care le percep universitățile și taxe pentru alte servicii pe care le prestează universitatea. Mă întreb dacă avem în cazul ăsta o concurență liberă între universități.
Aveți o concurență liberă?
Ea lipsește, fiindcă sunt reglementate aceste criterii precum taxele pentru studii. Asta înseamnă că o universitate, dacă vrea să micșoreze sau să majoreze taxe pentru studii, considerându-se că oferă servicii mai de calitate. De ce să nu fim liberi în a stabili și o taxă mai înaltă pentru studii?
Un contrast semnificativ la Universitatea Tehnică între cea mai mică taxă și cea mai mare taxă, domnule Bostan?
De la 5.000 la 7.500 de lei pentru un an de studii. Pregătirea unui student la bugetul de stat este estimată în jur de 14.800 de lei, pe când taxele de studii sunt de două ori mai mici, medii, pe care le percepem de la contractuali.
Așa e și la și iată, Academia de Studii Economice, cea mai mică și cea mai mare taxă.
Vreau să vă zic, sunt de la 5.500 de lei până la 7.500 la învățământul cu frecvență la zi și doar 3.500 la învățământul cu frecvență redusă. Ori noi suntem într-o situație financiară foarte dificilă. Asta nu înseamnă că noi ne propunem să majorăm taxe pentru studii. Dorim ca statul să se implice într-o măsură mai mare în susținerea învățământului superior. Prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, prin salarii pentru profesori, salariile în învățământul superior astăzi sunt mult mai mici decât în învățământul mediu de specialitate, și chiar decât în licee.
Cum se explică faptul că numărul elevilor din instituțiile din învățământ din Republica Moldova totuși se reduce?
Dacă acum 5 ani absolveau liceu 30-35 de mii de liceeni, anul trecut au fost 25 de mii, anul acesta avem 19.500
de mai puțin și mai puțin.
Elevi.
Și dacă noi în unii ani aveam până la 115.000 de studenți care își făceau studiile în universitate, în anul 2012 își fac studiile deja doar 102.000, adică undeva minus 13.000 de studenți. Și planul de matriculare în acest an va fi un pic mai mic, pare mi se cu vreo 2.000 de locuri. Dar nu vom avea din ce selecta acești pretendenți la studii.
Și acest lucru, desigur că ne îngrijorează foarte mult. Mai este și altă îngrijorare, se distorsionează pregătirea specialiștilor pe diferite nivele. Școala profesională, colegiu, universitate. Spre exemplu, o întreprindere industrială cu ingineri foarte buni, dar fără muncitori calificați, nu poate să prospere. Iată de ce ar trebui ca în politicile educaționale să se stipuleze păstrarea unei anumite cote pentru învățământul profesional, pentru învățământul colegial și pentru învățământul superior.
Dar cum noi plafonarea avem cotelor de înmatriculare mai există?
Există plafonarea cotelor de înmatriculare care nu se respectă întotdeauna. Noi, pentru o perioadă, trebuie totuși să păstrăm un echilibru în pregătirea specialiștilor. Capacitatea
poate
de formare.
Poate și vicepremierului Valeriu Lazar, ministrul economiei, care cu mai multe ocazii aruncă pietre în ograda universităților și spune că deocamdată nu există înțelegere foarte clară ce calitate trebuie să aibă specialiștii, pentru că vin investitorii și este foarte greu să selecteze tineri care ar putea să se implice în proiecte, în fel de fel de activități care să ajute dezvoltării economiei.
Acest fenomen nu ține atât de universități. În Republica Moldova lipsește o structură care ar face în continuu analiza structurii produsului intern brut, nu celui actual, dar cel de perspectivă. La fiecare milion a PIB-ului avem nevoie de un inginer, doi economiști, un jurist și se fac pronosticuri pentru pregătirea cadrelor în perspectivă. Spre exemplu, în Germania, camerele de comerț au ca abilități anume acest lucru. Eu cred că odată cu aprobarea codului educației se vor forma agențiile de asigurare a calității și acest lucru va fi soluționat și în Republica Moldova.
Cu referință la specialitățile mai mult sau mai puțin solicitate pe piața muncii și în învățământul superior, eu aici am părerea proprie pe care nu o schimb de mai mulți ani. Dacă vom limita admiterea în universități, aceasta nici într-un caz nu înseamnă că un număr mai mare de pretendenți la studii vor pleca în învățământul profesional tehnic. Ei vor pleca să facă studii în alte universități, uneori de calitate mult mai joasă decât a noastră, din statele vecine, fie la Ismail sau Galați, nu contează aici unde vor merge, dar nu vor pleca în învățământul profesional tehnic. Trebuie să această atractivitate să se bazeze pe stimulente. Apropo, planul de matriculare astăzi este la fel în favoarea specialităților pedagogice, tehnice, parțial, medicina, domenii care sunt solicitate pe piața muncii și mai puțin cele economie sau drept, să respectă aceste criterii, așa, să le facem atractive, să știe că cei care merg la o specialitate pedagogică vor fi asigurați cu cămin pe întreaga perioadă a studiilor, vor primi bursă de 3 ori mai mari, vor avea garantat locuri de muncă și bine remunerate după absolvirea facultății, ori dacă să calculăm pentru o întreagă perioadă de independență a Republicii Moldova, vă încredințez eu că sunt pregătite un număr mult mai mare de cadre decât cel pe care sunt solicitate pe piața muncii în domeniul pedagogic.
Sistemul educațional din Republica Moldova dansează pe muzica comandată de stat pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, din banii plătiți de contribuabil se decide și cum să activeze universitățile?
Probabil că au mult mai puțină libertate în comparație cu universitățile din alte părți ale lumii, în măsura în care noi suntem dependenți de stat și statul stabilește un număr foarte mare de restricții. Trebuie să se bazeze nu pe restricții, dar pe stimulente.
Această comandă de stat, așa între ghilimele să o luăm, din care se formează bursele studenților, este o mâncare de pește deocamdată neînțeleasă. Cum se face această comandă de stat?
De la an la an, comanda de stat se apreciază ca număr de studenți înmatriculat pe domenii de formare profesională în baza înmatriculării din anii precedenți.
Statul nu are posibilitatea să finanțeze mai mult învățământul superior, de aceea și stabilește aceste mărimi de burse, de finanțare per student în învățământul superior.
Și apoi după asta vi se reproșează că pregătiți șomeri.
Da, am fi bine să facem niște analize în genere care sunt astăzi specialitățile solicitate pe piața muncii pentru cei care au studii superioare.
Dar care sunt?
Statul are nevoie de un număr foarte mic de specialiști cu studii superioare pentru a fi angajați în câmpul muncii, în unele domenii. Dar eu v-aș întreba acum, bine, avem 100.000 de studenți. Să admitem că reducem panourile din matriculare cu 50%. Ce vom face începând cu toamna anului 2012 cu alte 50.000 de persoane care nu vor merge la o facultate? Îi lăsăm în stradă, lăsăm să facă activități nedorite pentru societate. Apropo, anul ăsta se vor face unele încercări de susținere a unor domenii de formare profesională. Universitățile se fac admiterea la peste 160 de specialități. Păi asta, în anul 2012, la admitere, vom avea un număr mai mare de locuri la specialitățile care țin de informatică, tehnologii informaționale și poate un pic mai puține locuri la domenii precum dreptul, economia.
În moment ce competiția pentru un loc de studiu de contract este mare, de ce să mai sacrificăm și să cheltuim banii publici?
Astăzi, populația Republicii Moldova nu este în stare să achite taxe care să garanteze un nivel înalt al calității studiilor în universități. Atâta timp când populația nu este în stare să achite aceste taxe, statul este dator să o facă.
60% din specialități trebuie să fie pregătirea să fie ocrotite și de către stat. Fiindcă dacă un an, doi, o universitate nu mai pregătește specialiști, spre exemplu, în geodezie, peste 5 ani de zile va fi foarte greu să începem pregătirea specialiștilor în acest domeniu.
Domnul Bostan, deci, chiar aici îmi vine un gând. Păi sunt aceste burse de merit. În felul acesta am putea stimula calitățile specialităților nesolicitate, așa între ghilimele fie vorba.
Da, acesta este un stimulent pentru a motiva studenții, dar aceste burse sunt foarte limitate. Mult sperăm că în perspectiva aceste burse vor fi mult mai multe decât în prezent.
Acum se discută tare mult și despre corupția la bacalaureat. Se termină bacalaureatul, se va discuta mult despre corupție în instituțiile de învățământ superior. Vă reușește să scăpați de acest fenomen?
Corupția în sistemul educațional există din motivul că noi, pe parcursul a 20 de ani, nu am creat mecanismele de motivație a elevului din școala primară, din liceu, de la facultate, să asimileze cunoștințe. Noi am avut acea înmatriculare pe care o avem până în prezent în baza mediei bacului. Ce se întâmplă? Părinții se îngrijesc, între ghilimele,
să vândă tot ce pot,
să vândă pentru ca copilul să primească o notă bună la fizică, la matematică. Deci media bacului pe care noi o avem în prezent, ea nici pe departe nu corespunde pregătirii copilului. Și chiar în universități noi nu am izbutit să creăm un sistem de motivație ca studentul, fiind înmatriculat la facultate, să asimileze cunoștințe care
nu,
o avem.
Dar nu greșește, deci, părintele dând bani în liceu, asumându-și responsabilitatea că dacă a dat bani în liceu trebuie să dea bani și mai departe, pentru că această calitate a cunoștințelor odraslii nu corespunde.
Foarte corect. Părintele nu gândește corect că a avea note bune la BAC, devenind student la o facultate, odrasla sa va deveni specialist care să-și întrețină ulterior familia, să se dezvolte. Părintele gândește temporar. De aceea trebuie să venim în ajutorul părinților, în ajutorul elevilor, prin crearea acestui mecanism de motivație a elevului, a studentului să facă carte.
Domnule, eu cred că soluția o putem găsi în a motiva și impune studenții să învețe. Ori, dacă noi devenim foarte duri în relațiile cu studenții astăzi, decizia lor este de a pleca la o altă universitate unde cerințele sunt mult mai mici. Avem nevoie ca universitățile să nu fie dependente, inclusiv financiar, de numărul de studenți care învață. În acest sens, statul, dacă ar garanta o stabilitate financiară, atunci noi am putea să reducem și numărul de studenți, debărăsindu-ne de cei care nu fac față cerințelor. Noi trebuie să garantăm accesul la studii pentru toți doritorii, dar să rămână în sistem cei care sunt în stare să reziste.
Odată cu înmatricularea la facultate, atât bugetarul, fiind înmatriculat în baza mediei umflate din liceu, la fiecare 1 septembrie, după fiecare 2 sesiuni, să se anunțe concursul la locurile de finanțare bugetară. Indiferent cum a fost înmatriculat, la contract sau la buget. Dacă noi am fi organizat aceste concursuri în fiecare 1 septembrie, situația se va schimba, fiindcă studentul venit de la sat se va gândi că dacă el nu va rupe cartea, el peste două sesiuni va trece la contract.
Este imposibil să stabilim o monitorizare permanentă a ceea ce se ocupă fiecare cadru didactic în parte. Este imposibil lucrul ăsta, să ne uităm în broască ușă cine ce face. Trebuie să excludem situațiile în care studentul este nevoit sau profesorul uneori îl impune să achite o taxă, omită, să dea omită.
Dar și societatea civilă trebuie să pornim o discuție privind, iată, această mare problemă pe care o avem, mituirea, nedorința de a asimila cunoștințe la o bună parte din studenți. Asta nu înseamnă că noi în universități nu avem studenți buni. Noi avem o elită studențească foarte bună.
Trebuie să schimbăm atitudinea societății față de învățământul superior, față de universități. Astăzi, societatea percepe universitățile ca locuri unde se iau taxe de la tinerii foarte
unde
săraci,
se
face mituire, se cumpără diplome,
se pregătesc șomeri
și societatea deja are o atitudine corespunzătoare față de universități și nu fără contribuția mass media la acest capitol. Trebuie și noi universitari și dumneavoastră și statul Republica Moldova să ne gândim la o schimbare de atitudine din partea societății. Așa precum era cândva onorabil să fii cadru universitar, având un salariu corespunzător, era foarte onorabil să devii student. Astăzi, un tânăr începător a unei cariere profesionale în învățământ superior are un salariu de 1.700-2.000 de lei. Cine a dorit să plece la această activitate? Noi nu putem să acordăm un salariu mai mare decât cel stabilit de stat. Păi iată și universitățile încearcă să devină toate egale, așa precum erau pe timpurile sovietice. Și egalitatea totală care dăunează dezvoltării. Trebuie și universitățile să fie motivate spre a deveni mai bune. Și studenții trebuie să-și schimbe atitudinea. Ori dacă copii vecinul meu, înseamnă că el va putea să aibă acces la un loc mai bun de muncă decât mine după absolvire. Va putea să beneficieze de bursă având o notă mai bună. În cazul ăsta trebuie să conștientizeze și ei studenții că a oferi mită contra unei note mai bune nu este în favoarea celor care nu fac acest lucru.
Doamna Valentina, lucrurile trebuie să le urmărim istoric. Ce situație am avut noi în anii 90, 97, 98 și cum au evoluat lucrurile în universități?
Au evoluat spre bine.
Acordăm posibilități mult mai mari și oportunități mult mai bune pentru cei care vin la studii. Noi am reușit să armonizăm sistemul de învățământ din țară, să-l acordăm la cerințele europene. Noi nu am avut bariere la acest capitol, avem relații foarte bune de colaborare cu universități din toată lumea, din toată Europa. Avem programe comune de masterat, programe comune de licență, oferim diplome duble. Uitați-vă ce biblioteci moderne avem, complexe sportive, săli de studii bine dotate, acces la resurse informaționale și faptul că nu avem un număr suficient de locuri de muncă pentru tineri care absolvesc universitate nu este vina noastră, este vina economiei și societății noastre la general, situația în care ne-am pomenit după această reformare radicală a sistemului economic,
bine,
social din țară.
Bine, dar specialiștii pe care îi pregătiți dumneavoastră ar trebui să aducă această roadă și să facă competitivă economia, să nu mai existe bugete subterane, să nu mai existe bani la plic, să nu mai existe...
Dar vreau să mă întreb, dar cine sunt cei care astăzi gestionează Republica Moldova? Sunt absolvenții noștri. Până la urmă are loc această selecție. Cei mai buni dintre cei buni oricum vor reuși mai mult. În statele economice dezvoltate se fac prognoze care demonstrează că peste 10-20 de ani aproape 100% din toate locurile de muncă vor solicita studii superioare. Ori nu mai poate servi astăzi un strung sofisticat fără a avea cunoștințe tehnice în domeniu. Și posibilitățile de angajare în câmpul muncii a celor care vor avea studii superioare vor fi mult mai mari decât celor care nu au asemenea studii. Cel mai mare număr de șomeri oficial înregistrat avem din rândul celor care nu au studii deloc, urmând cei care au studii profesional tehnice, medii de superioare și cel mai mic procentul este în rândul celor care au studii superioare.
Locurile de muncă, calitatea studiilor, elucidarea fenomenelor negative care le atestăm cu toții, cu mituirea. Toate sunt legate de dezvoltarea economică a țării. Este nevoie de timp. Avem nevoie de investiții străine. Avem nevoie de o stabilitate politică. Avem nevoie de crearea unui mediu de afaceri atractiv pentru investitorii străini. Că un investitor străin, venind în Republica Moldova, în primul rând, are nevoie de specialiști locali. Că nu vine să deschidă o întreprindere industrială în Republica Moldova, aducând cu sine 100 de ingineri.
Autor de comentarii și analize privind evoluțiile din sectorul energetic, a lucrat și la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, actualmente jurnalist la publicația Adevărul. Ion Preașcă
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, De un an și jumătate de când lucrez la Adevărul, nu mai este prima zi de lucru din săptămână. De regulă e duminica, mă trezesc pe la orele 6, obicei format încă de pe timpul serviciului militar. Până să iau dejunul, reușesc să fac câteva exerciții fizice și să arunc o privire în poștă și pe cele mai importante site-uri de știri. Frecvent reușesc să urc pe site și câte o știre mai matinală. De altfel, de când sunt la Adevărul, am fost rare zile în care nu am pus o știre pe site. La serviciu ajung ca până la obișnuită ședință de la ora 9:30 să reușesc să pregătesc oferta mea informațională, nu e mare lucru. De altfel, frecvent, unele știri de ultimă oră dau peste cap planurile inițiale și astfel, în loc să documentez un material, îl pui deoparte și te ocupi de altul, care este mai actual. Așa s-a întâmplat și azi, când s-a anunțat că Vlad Plahotniuc, prim vicepreședintele Parlamentului, figurează într-un dosar investigat în Cipru. Nu mă mai surprinde acest fapt. Ținând cont de faptele pe care le-a comis și de câți oameni i-a lăsat fără afacere, apoi numărul celor care își doresc ca afaceristul să fie pedepsit, măcar și de străini, este unul impunător. Ca de obicei, polițianul neagă existența dosarelor. Documentele transmise presei de oamenii de afaceri Victor și Viorel Țopa sunt calificate drept campanie murdară. Ceea ce mă surprinde este totuși mărimea afacerilor, pentru care se dă lupta dintre Plahotniuc și cei doi Țopa. Dacă ținem cont de faptul că Victor și Viorel Țopa afirmă că au fost expropriați cu ajutorul justiției moldovenești de 35% din capitalul Victoria Bank, de 18% din capitalul Băncii de Economii și de aproape jumătate din compania Aseto, apoi e vorba de o avere de circa 100 milioane de dolari. Din păcate, istoria businessului moldovenesc încă își așteaptă autorul. Marți. În drum spre lucru mă întâlnesc cu Victor Bobu, un consătean. Lucrează medic în capitală, dar are o idee de a transforma în azil pentru bătrâni una din clădirile spitalului din Trinca, satul nostru de Baștine. Încerc să-l susțin cu ce pot, măcar și din punct de vedere informațional. Pentru a începe proiectul, îi lipsește o aprobare de la Consiliul Raional. Spitalul are 100 de ani și a fost construit și dotat cu cele necesare de boierul Vasile Stroiescu. Acum acolo nu mai este spital și dacă nu este un stăpân, cu siguranță va dispărea și ce a mai rămas. În memoria lui Stroiescu, încă 15 ani în urmă, am instalat cu doi colegi de la ziarul Țara, regretații Sergiu Cucuietu și Petru Poiată, și cu sprijinul financiar al unor oameni de bună credință de la Chișinău, o placă memorială pe una din clădirile spitalului. Ținând cont de câte a făcut Stroiescu pentru neamul românesc, cred că s-ar putea face mai multe. În rest, pare o zi mai ușoară pentru mine. Am un subiect foarte bun. La Medelin, Ungheni, gazul a început să iasă la suprafață, provocând panică în rândul locuitorilor. O scurtă documentare mai arată că autoritățile cunosc foarte superficial ce aviere ne-a rămas de sovietici. Mai mult, aceasta nu este administrată adecvat. Specialiștii de la agenția Geom nici până vineri nu au fost în stare să ne spună câte sonde de petrol și gaze sunt în Republica Moldova și în ce stare se află. Încă o dovadă că, de fapt, nu se știe ce bogăție avem în subsolul țării. Miercuri. De dimineață se simte canicula. Noroc că la serviciu avem parte de aer condiționat. 3 deconectări ale curentului în decurs de 2 ore ne dau peste cap programul. Dar acest lucru ne arată și independența excesivă de benefacerile civilizației. Fără aer condiționat, birourile devin rapid locuri nu prea agreabile pentru muncă. Arsă de afară îmi mai aduce minte de anii de copilărie, când aveam la dispoziție 3 iazuri în care noi copiii ne răcoream. E adevărat că de prin clasa a 5-a de arșiță verii ne apărau mai des frunzele plantaților de tutun, la strânsul căruia munceam alături de mama. Așa că vaietele unora că afară e foarte cald nu-mi provoacă mare îngrijorare. Dacă e vară, e normal să fie cald. Joi. Sunt reporterul de serviciu și vin la lucru pe la orele 7:20. În drum spre serviciu am aflat despre tentativa de suicid a ex-premierului român Adrian Năstase. Am crezut că a fost un gest de onoare a acestuia, dar ulterior s-a constatat că este doar un vicleșug pentru a amâna întemnițarea și chiar de a scăpa de ea. Încă o confirmare a expresiei. Cea mai mare parte a politicienilor sunt făcuți de o mamă. În redacție ne întrebăm cu toții dacă e posibil ca și la noi să fie condamnat vreun politician, un ministru și chiar un premier la închisoare. De fapt, l-am avut pe Valeriu Pasat, dar acesta a fost mai degrabă o răfuială politică. Vineri. E ziua mea liberă și în mare parte o dedic familiei și mai ales lui Matei, feciorul. Fica Oana e plecată la bunica, Lena, la Fălești. Ies la o plimbare cu Matei, care testează bicicleta primită cadou. E bucuros și caută prietenii de joacă pentru a le arăta achiziția. Suntem nevoiți să revenim în casă din cauza arșiții. Nu scap de grijile de ziarist. Sunt sunat de câte ori de surse, ba chiar sunt invitat și la o emisiune TV. Deși nu-mi place să dau un răspuns negativ, sunt forțat să resping o ofertă. Nu am timp. Așa e viața de ziarist.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.